Bartzelonako komiki saloiren 37. edizioa, maiatzaren 29an hasi eta ekainaren batera arte luzatuko da. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Jon Iñaki Artetxe dugu, komiki aditua. Egunon Jon Iñaki?
Egunon bai.
Zein moduz gabiltza?
Ondo.
Ondo san beharko.
Ondo, bizkat nervioso, ja Bartzelona juteko prest gaude eta bizka bat ba, orduk eta egunak kontatzen, ez? Ba, ara abiatzeko.
Hain zuzen, Bartzelonako komiki saloia, lehenik eta behin, horren garrantzia azpimarratu behar dugu, urteko itzordua ezinbestekoa.
Bai, estatu mailan ba, garrantzitzuena eta nik esan honuk Europa mailan ba, bigarrena edo izango dela komiki jaialdien barnean, ez da?
Nortzuk izango dira urten?
Bueno, ba... Egie desberdinak izango dira bertan gonbidatuak, estatu batuetatik esate baterako ba, Jim Lee etorriko da, Mike Mignola be bai etorriko da, hau Hellboy ba, pertsonaiaren egilea da, eta gaur egun ba, Marvel eta DC komiki etxeetako ba, marrazkilarik ba, lanpetuena esango genuke. Nicholas Wilde be bai egongo da, ba, novela grafika edo deitzen den horretan ba, dar berriturik datorren gaztea, eta Mark White, hau da hori, ba, Batman en Barcelona komikiaren egile da, eta gero ba, Gene Starlin eta Jeffrey Brown bebai izango dira bertan. Eta gero Europa mailakoak ba, François Bourgeon, hau ba, gaur egun ez du ezagutzen gehiegi bere lanak, ba, zertan da bien, baina, ba bueno, marrazki gile bikaina da eta 80 hamarkadan ba kriston lanak egin zitun eta ba bueno, ba Bartzelonan ikusteko aukera izango dugu. David B be bai izango da, fanzinetan eta hasitako da eta ja gaur egun izena handia du, eta gero Italiatik Claudio Stasi eta Giovanni Di Gregorio etorriko dira, hauek Brancaccio, una mirada sobre la camorra napolitana, ba, su camorra hor pilpilean dago, filma dela, novela dela, ba bueno, hauek ere komiki bat egin dute horren inguruan, eta gero GP izango da. Bueno, erakusketa desberdinak egongo dira, erakusketetan gogoratu behar da, ba, iazko saloian, ba, garai saritu izan zirenen lanak aurkezten direla, eta ba, esate baterako ba, Batman en Barcelona, hau komiki bat argitaratu da, Batman en Barcelona, El Caballero del Dragón, eta ba, hemen erakutsiko dute, ba, nola Barcelonan dagoen eginda, ba, agertzen dira Barcelonako leku desberdinak, eta ba, horren inguruan ba, kaleak eta monumentuak eta ba, hori agertzen duten irudiak, irudiekin osotuko da erakusketa. Diego Olmos izan da marrazkilaria, eta Zaragozako Marta Martinezek ere parte hartu dau ba, hori, kolorea ematen. Eta zala, lan honen azana, Jim Lirena da, lehen aipatu dugun egilea. Gero dago beste erakusketa bat, Biñetasen Fuera de Juego, eta hau ba, futbolari, futbol munduari emana dago. Kapitan Tsubatza izango da, hemen ezaguna da, da marrazki bizidunetan Oliver eta Benji, Les, gero beste histori batzuk azalduko direnak ba, futbolaren inguruan Kurro Corner, Eric Castell, hau Frantzian egiten den ba, komiki historiko bada, Ronaldinho Gaucho edo Porquinho, honek Sudameriketatik datozenak da. Eta ero historiko bat, ba bueno, TVO edo DDT eta hor agertzen zena, Pulgarcito eta Peñarroiaren Pepe Lintxa, eta gero baita ere egongo dira Mortadelo eta Filemonen historioak ba, futbol munduan kokatzen direnak. Gero aldizkari satirikoetan eta agertutako ba, binetak ere izango dira, esate baterako ba, Xut, El País del Sidral, Futbolin edo Barrabasen agertutakoak, eta gero ba, berezitasun modura ba, berreskuratuko da, berrikusteko aukera izango dugu, esate baterako ba, maskotak izaten direnak, esate baterako ba, Naranjito, ez? Gogoratzen duguna, ba, 1902ko ba, futbol txapelketako ba, logoa izan zana, ez?
Zer gehiago egongo da aurtengo saloin, lagunetako saloi horretan? Berrikuntzarik baldago, iaskoarekin alderatuz?
Ez, ez. Bueno, hau tren bat bezalakoa da, ez? Ba, ja, karriak eta jarrita dago daude, eta, ba, bueno, abiatzen da, eta, ba, ez da, olanik, gauza berez edik, edo, aipatzeko, ez? Esango nuke, ba, ekintza mailan, ba, batzuk, azpimarratuko ditu, guztiak ezin dira aipatu, eta esate baterako, ba, urten, ba, gizu urtero, ba, autonomia bateko, ba, komiki gintza hartzen da, gonbidatu bezala, eta aurten Galizia izango da, eta esate baterako, ba, ostiralean, arratzaldean, lauretan, ba, Galiziako produkzioari buruzko solasaldi bat izango da, gero beste aipagarri dan, eta aurreko urtean hasi izana zen, ba, komikia, erremintza edo tresna pedagogiko lez, ba, hausnarketa, eta ba, bigarren jardunaldiak izango dira bertan, ia egin ziren lehen gokoak, eta gero ba, balaron batean Batman en Barcelona esan dugun ba, komikiarei buruz hariko dira, ba, bertan lan egin dutenak, ez? Aipatu ditugun ba, Diego Olmos eta Marta Martínez egongo da, Jean Lee bebai egongo da, eta Mart Uai bebai bertan parte hartuko dau. Eta gero ba, beste batzuk, ba, la nueva animación subvertiva lez agertzen dan beste solasaldi bat, eta hor Nico, Raúl Escolano, Carlos Aceres, Michael izango dira, eta Zel Spinol zuzenduko dau solasaldia. Eta gero, ba, aipagarria baita ere, ba, larun batean baita ere, Scott McCloud izango dugu, komikia, ba, 21. mendeko kultur mailako azterketa edo egingo dau, hau, ba, komikilari bat da, eta bere azkenen urtetan egin daben ekarpena izan da, ba, komikiaren azterketa pedagogikoa, ba, ikasteko ba, zelan egiten diren komikiak eta ze elemento dauden eta nola erabili daitezken, ba, historia kontatzeko, ez? Igandean, 21. maiatzean, ba, Purita Campos izango da goizean bertan, Purita Campos Esterren egilea da, ba, marrazkilari, ba, historikoa baita ere, iaz edo iaz aurrekoan argitaratu zen ba, album berri bat, Esterrena, Ester da ba, garai batetan ba, neskei zuzendutako komiki bat, nahiko ba, arrakasta izan zuena, eta ba, bueno, pixka bat ba, hori kontatzeko aurrek urtean edo egotekotan zen, ba, urte asko ditu eta ba, bueno, gaixorik edo zegoen eta ezin izan zen bertaratu. Beraz, ba, urtean sorterik dugun. Gero, ba, beste solasaldi bat zaletuekin, ba, Mike Mignolak eskainiko dau, ba, igandean baita ere, eta gero, ba, badaude, ba, beste solasaldi bat, ba, esango nuke, ba, astelenean egiten dana, ba, goizean, eguerdi aldean, homenaje a nuestros autores, eta hor, Joan Navarro egongo da, Antonio Martín, Jordi Bernet eta Luis García. Ba, hemen editore eta marrazkilari historikoak estatu mailakoak izango dira bertan. Eta gero beste ba, mai inguru bat, ba, interesgarria ematen duena, El Capitán Trueno, un héroe censurado eta imutilado. Hemen izango dira Toni Giral, Joaquín Novero eta Joan Navarro. Eta hau da, ba, Salón de Actosen ikusteko aukera izango duguna. Badaude beste solasaldi batzuk eta ba...
Non dago Salón de Actos hori?
Ba, bertan kokatzen da dana, eh? Ose, hau ba, Montjuïceko firan egiten da, eta leku desberdinak daude ba, ipinita, eta ba, bueno, ba, hor ekintza desberdinak bertan gauzatzen dira. Ez dago, ba, ez dakit, La Coruñan bezala, ba, herrian zehar sakabanatuta, ez hemen dana, ba, gune berdinean egiten da, ez? Askotan, ba, bueno, grabatu izan dugu eta ematen du, ba, itzaldia, ba, bueno, aeropuerto batetan grabatuta dagoela, ze Salón de Acto edo sala de konferentzias, ba, bueno, ba, ez dauka estalkirik, eta megafonia eta ba, publikoaren zarata guztia entzuten da, eta grabagailuak edo hartzen dau, baina, bueno, ba, gu komikiei buruz aritzen garenez, ba, ba, gustora izaten gera bertan.
Sariak ere aipatu behar ditugu, batzuk?
Bai, ba, Badakizu, eta aipatu izan dugu, ba nola hile batzuk lehenago, ba aditu, kritiko, editore, marrazkilari, gidoilari eta guztien artean, ba holako preselekzioi bat egiten da. Lehenengo ba bost izen ba proposatzen dira, hortik bost izenetik ateatzen diren beste hiru ba klasifikatu edo egiten dira eta hortik ba bat aukeratu behar da eta bueno, izentatuta daudenak ba hau dira, esate bateako ba lanik atzerriko lanik ederrena ba 2008 urtean Espainian argitaratutako lanak hauek dira. Ba Fun Home hau Alison Bechdelena da, hau britanikoa dala usteot eta ba bueno, ba bere komiki autobiografiko bat egiten dau. Guy de Lisle hau frantziarra da eta Kronikas Birmanas. Honek honen azkenengoko lanak izan dira Shenzhen eta Pyongyang. Shenzhen eta Pyongyang da ba bere esperientzia marrazkilari bezala marrazki bizidunak egiten zor subkontratak eta egiten dituzte bai ba bueno horrek produzio etxe nagusiek Walt Disney hasi eta beste guztiek eta bideratzen dabe hor Asiako ba nazioi desberdin eta lanak merkeagoak ateatzen direlako eta bueno ba hor izandako ba bere bizipenak edo kontatzen ditu. La educación de Hopi Glass hau Jaime Hernándezena da, gero La Torre Oscura, El nacimiento del pistolero, Stephen Kingen historio batzun moldaketa eta gero Bangkok Belleville, Pierre Dragon eta Frederick Peterse Gastiberga argitaratutako ba volumen bigarren volumena da. Gero dago beste sari bat, Josette Tautein ba, egile gaztei zuzendutakoa, eta hemen daude Jacobo Fernández Serrano, hau bigokoa da, Alfonso Zapico, hau asturiaskoa da, Pere Meian, hau Bartzelonakoa da, Javier Peinado, Malagakoa, eta Max Bento, Valentziakoa. Eta gero estatuko lanik ederrena, ba hemen Malos Tiempos bigarrena, Carlos Jimenezena dago izendatuta, Jazz Maynard hirugarrena, Contraviento y Marea, La Revolución de los Pinceles, hau Josep Busquets eta Pera Meian, eta El Manual de mi Mente, hau Paco Alcázarren Alcázarrek landutako komiki bat da, La Serpientes Ciegas, de Felipe Hernández Cava eta Bartolomé Seguí, hau Gerra Zibilan ba kokatutako historia bat kontatzen da. Gidoi honenak ba lehen aipatu ditugun batzuk ere agertzen dira hemen, ba Carlos Jimenezen lana Malos Tiempos, Jazz Maynard hirugarrena ere agertzen da, Jaime Martinen Lo que el viento trae, beste historia bat, hau Errusian dago kokatuta, urriko ba iraultzan, Paco Alcázar lehen aipatu dugu eta Felipe Hernández Cava La Serpiente Ciega buruz. Gero ba marrazki hoberenaren saria ba Jaime Martín lehen aipatu dugu, David Rubin hau Cuaderno de Tormentas en lana haitik, Pablo Alaudel Soy mi sueño da aukeratutako historia, lehen esan dugun Jazz Maynarreko Roger Ibáñez eta Pera Millán Revolución de los Pinceles haitik. Eta gero ba aldizkari honena Dolmen Dos veces breve Amaniako Bede Banda, hau Galiziarra da, eta gallegoz egiten den komikia, Arg, hau, ez dakit, Madridekoa edo dala usteot, gero fanzinerik onena, ba, Carne Líquida, Gagarin, Rantifuso, Condorito Muerto, eta Que Suerte, numero molekula, leza, zelten dana. Eta ero badaude beste saribi, bat da, ba, historieta edo komikiaren zabalkundea, ba saritzen dabena, hemen Alfonso Pons hau lakarzelpapel.comeko arduraduna da eta bueno, hainbat ba periodiko edo aldizkarietan komikiei buruz aritzen dena, Pepo Pérez, Jesus, Borja Crespo hau getxokoa da, algortakoa, eta bueno, ba hainbat lekutan lan egin dau, bai fanzinak egiten eta Subterfugen eta beste ba zine edo komiki arloan ba aditu lez esate bateako korreon, uste dut, bai, korreon astero argitaratzen da horri bat komikiei buruz. Eta Tony Boys. Eta gero, ba, sari berezia eta aurten da lehengoko aldiz ba, bultzatzen dana, eta hau da, ba, komiki dendei buruz. Eta da, kontinuara Bartzelonakoa, Espazio Sin Sentido, Madridekoa, Madrid Comics, Madrideko baita ere, Joker Bilbokoa, eta Universal Bartzelonakoa daude izentatuta. Eta bueno, bertan ba, larun batean jakingo dugu, nortzuk izan diren garaileak, eta horrengo saio batetan ba, aipatuko ditugu.
Euskal presentziari dagokionez, ze berri?
Ezer gutxi, egile batzuk joango dira joango gara, han ikusteko aukeran, eta bueno, aspaldi temeo ez da agertzen, ba, Garestia eta zailako ondo ateratzen, ba, nahiago dute ba, Durangoko liburu eta diska azokara joan, eta zaure behar bada izango da, eta bueno, Astiberri izango da, Astiberri aipatu izan duen bezala, ba, ja argitaletxe garrantzitsua da, eta ba, ezinbestekoa du hor izatea, ez? Bai, ba, negozioa aurrea ateatzeko, eta ba, beraien lanai indarra emateko, ez?
Bukatzeko, Jon Iñaki, ze espero duzu aurtengo Barcelonako komiki saloitik?
Bueno, ba, komiki batzuk erosi, lagunekin egon, ondo jan, eta lasai egon. Hori da, pixka bat, ba, dugun asmoa, ez? Bertako erakusketak eta ikusi, eta batez ere, ba, bueno, ba, zer dagoen interesgarri, ba, hori, hori jaso, eta gero, ba, itzaldi batzuk edo grabatuko ditu.
Urrengo batean jakinaraziko diguzu.
Bai, zoek nahi zuenin eta gure entzulik nahi da benin.
Jon Iñaki Artetxe, komikia ditua. Mil esker eta urrengo arte.
Ba, urrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.